Nú manstu eftir einhverjum fleiri svona sögum? Föstu sögum?
Það alltaf minnist það sagan sem að Eva María sem var bara að sagði sem að ég fyrir við talið hjá hann var spurði svona brútal eða bestu pick-up línina sem hann hefði hefst hann að eða minnist það í stöldu höndu og sé ekki besta eins og hann hafði ekki fallið fyrir þess að það var einhver sem að sagði hann á útihátti Það spurði hvort hann mætti sulla í pussinu á mig.
Girnilega.
Já, mjög girnilega. Ég held þess að hún hafi ekki fallið fyrir því.